Գլուխ 36-րդ. Վերջին տարիները. Բիզոնների վերջին նախիրներն անհետացան 1883 թվականին։ 1884 թվականի գարնանը Ֆորտ Բենտոնին ավամատույցին մոտեցավ շոգենավերի մի մեծ տորմիխ, նրանց թվում Բլեք Հիլսը և Դակոտան, խոշոր չափերի և մեծ տարողության շոգենավեր։ Դակոտան նավագնացության շրջանում ամրոց էր գալիս միայն մեկ անգամ, երբ լեռներում ձյան հալվելու հետևանքով Միսուրին լցվում էր մինչև պռունկները։ Մեծ նավերը եկել էին վերջին անգամ, և ոչ միայն մեծերը։ Ավարտվել էր նաև բոլոր փոքր նավերի նավագնացությունը։ Երկաթուղին արդեն շատ էր մոտեցել։ Հատելով Դակոտան, նա արագորեն սողում էր Մոնտանայի պրերիաներով։ Շոգենավերը, որոնք գիշերները մոտենալով ափին կանգ էին առնում և վիթխարի քանակությամբ փայտ էին լափում, որպեսզի հաղթահարեն Միսուրիի հանդիպակաց սրընթաց հոսանքը, չէին կարող մրցել գնացքների հետ։ Վերջապես երկաթուղին մութ գործեց ժայռոտ լեռների շրջանը։ Երկաթգծի միջուղը Ֆորտ Բենտոնի և Հելինի վրայով գնաց Բյուտ, իսկ հիմնական մագիստրալը լեռնաշղթան կտրեց անցավ Դու Մեդիսինի լեռնանցքով։ Նահանգներից երկաթուղու վագոններով բազմաթիվ ներգաղթողներ ժամանեցին, որոնց վրա հին բնակիչները ծիծաղում էին։ «Մի հարցնող լինի, ինչու են գալիս», ասում էին նրանք։ «Ինչ են անելու այստեղ այս լայնեզեր գլխարկներ հագած տղամարդիկ և քնքուշ կանայք»։ Շուտով ամեն ինչ պարզվեց։ Նորեկները բնակություն էին հաստատում հովիտներում և ջրից օգտվելու իրավունք էին ձեռք բերում։ Ամենուրեք քաղաքներում և կարևոր ճանապարհների հանգույցներում նրանք խանութներ բացարին, և գների մակարդակը իջեցրին տասնյակ ցենտով։ Նրանք նույնիսկ դրամի մնացորդը միշտ վերադարձնում էին, անգամ սև պղնձադրամները։ Մինչ այդ, թելի կոճը, նույնիսկ լամպի պատրույգը, վաճառվում էր 2/4-ով։ Նախկին դանդաղկոտ կրպակատերերը և առևտրականները, որոնք սովոր չէին հաշիվների, չկարողացան պահպանել իրենց դիրքերը նոր պայմաններում։ Նրանք չկարողացան փոխել ամբողջ կյանքի ընթացքում ձեռք բերած սովորությունները, և նորեկները նրանց մեկը մյուսի ետևից դուրս մղեցին առևտրի ասպարեզից։ Ամենից ավելի տուժեցին նրանք, ովքեր ամուսնացած էին հնդկուհիների հետ, սկվո ամուսիններ, այսպիսի արհամարական անուն էին տվել նրանց, և զարմանալի է ասել, որ նրանց կատաղի թշնամիներն էին ոչ թե տղամարդիկ, այլ նորեկների կանայք, որոնք իրենց երեխաներին արգելում էին խաղալ խառնածին երեխաների հետ, իսկ դպրոցում վերջիններիս վիճակը ուղղակի անտանելի էր։ Սպիտակամորթ երեխաները ծեծում և վիրավորական մականուններ էին տալիս նրանց։ Սկվո ամուսինների նկատմամբ տածած այս ատելությունը փոխադրվեց նաև քաղաքականության ասպարես։ Սկվո ամուսիններից մեկին, խելամիտ, բարեհամբույր և անվախ մի մարդու, որի նմանը ես քիչ եմ տեսել, կոմսության շերիֆի պաշտոնի համար թեկնածու առաջադրեցին ընտրություններում միշտ հաղթանակած կուսակցության ցուցակով։ Կուսակցության բոլոր թեկնածուներից միայն նա չանցավ ընտրություններում, նրան տապալեցին։ Սպիտակամորթ կանայք այնպես էին կպել իրենց ամուսինների և եղբայրների օձիքներից, այնպես եռանդագին էին առարկում սկվո ամուսնուն որևէ պաշտոնում ընտրելու դեմ, որ նրանց հաջողվեց տապալել նրան։ Եվ սկվո ամուսինները մեկը մյուսի ետևից տեղափոխվեցին ռեզերվացիաները, այն միակ վայրը, որտեղ նրանք կարող էին հանգիստ ապրել, որտեղ 100 մղոնից ավելի մոտ ոչ մի թշնամի չկար։ Այստեղ նրանք բնակություն հաստատեցին իրենց վերջին օրերը խաղաղ ապրելու համար։ Մի ժամանակ 42 սկվո ամուսին կար, այժմ նրանցից քչերն են մնացել։ Ես ուզում եմ ուղղել սկվո ամուսինների մասին տարածված կարծիքը, ամենայն դեպս նրանց, որոնց ես անձամբ ճանաչել եմ, որոնք ամուսնացած են եղել սևավոտ ցեղի հնդկուհիների հետ։ Այն օրերին, երբ հնդկացիները գտնվում էին ծայրահեղ դաժան կարիքի մեջ, սկվո ամուսինները բաժանում էին նրանց ինչ որ կարող էին, իրենց ընտանիքների համար թողնելով միայն մի քիչ բեկոն և ալյուր։ Իսկ պատահում էր, որ որոշ ընտանիքներ այդ էլ չէին ունենում, քանի որ արդեն բոլոր ունեցածը բաժանած էին լինում։ Երբեմն նրանք հնդկացիներին հավասար սովի էին մատնավում։ Ռեզերվացիայում ծրված կվո ամուսինները իրենց համար գեղեցիկ տնակներ, անասունների համար գոմեր կառուցեցին, իրենց բաժին խոթարքը ցանկապատեցին։ Այս ամենը օրինակ ծառայեց հնդկացիների համար։ Դեռ ավելին, նրանք օգնում էին իրենց կարմրամորթ հարևաններին գերաններից տներ ու գոմեր կառուցել։ Նշում էին, ինչ ուղությամբ տանել ոռոգման առուները։ Հնդկացիներին սովորեցնում էին վարուցանք անել, խոթար մեքենա գործածել։ Եվ այս ամենը նրանք անում էին առանց վարձի կամ շահի ակնկալության։ Եթե դուք մտնեք սևավոտի տունը, ապա գրեթե միշտ հատակը մաքուր կտեսնեք։ Պատուհանների ապակիների վրա ոչ մի բից, ամեն բան իր տեղը, կարի մեքենա, սեղան, վրան գեղեցիկ սփռոց գցած, մահճակալ, մաքուր վառ գույնի ծածկոցներով, խոհանոցային իրեր և մաքուր փայլացրած ամանեխեն։ Այս ամենը կառավարական դաշտային հրահանգչուհիները չէ, որ սովորեցրել են նրանց։ Սևավոտներն այս ամենը սովորել են սկվոներից, այն հնդկուհիներից, որոնք ամուսնացել էին սպիտակամորթների հետ։ Ես հարյուրներով սպիտակամորթների տներ եմ տեսել։ Այդպիսի տներ յուրաքանչյուր քաղաքում որքան ուզես կա, որոնք այնքան կեղտոտ են, այնպիսի փնթի մարդկանցով են բնակեցված, որ ստիպված ես լինում զզվանքով երեսը չուխ տալ նրանցից։ Ոչ մի նման բան ես չեմ տեսել սևավոտների մոտ։ Լավ գործակալի բարեբախտ օրերին, երբ նրանք վաճառելու համար ցուլեր շատ ունեին, սևավոտները շատ կահ կարասի, նույնիսկ գորգեր էին գնում։ Այդպիսի մի ժամանակ իմ բարեկամներից մեկը եկավ ինձ մոտ, և մենք նստած ծխում էինք։ «Դու կարասիների նկարներով գրքույկ ունես?» հարցրեց նա ինձ։ «Ցույց տուր ինձ այնտեղ եղած մահճակալներից ամենալավը»։ Ես գիրքը ձեռքս առա։ «Ահա, տես, ցույց տվի ես, ամբողջությամբ պղնձից է, ամենալավ զսպանակներն ունի, գինը $80»։ «Գրիր, որ ուղարկեն», ասաց նա, «ես ուզում եմ այդպիսի մահճակալ ունենալ»։ «Այդ միայն 2 ցուլի գին է, միթե այդ թանկ է»։ «Կան ուրիշ մահճակալներ», շարունակեցի ես, «տեսքով նույնքան լավը, մի մասը պղինձ, մի մասը երկաթ, բայց նրանք շատ ավելի էժան են»։ Բացականչեց նա, «ծերունի պոչի փետուրներ բլուրի ետևիցը մահճակալ է գնել $50»։ «Ես ուզում եմ ունենալ ամենալավը»։ Չգիտեմ, թե ինչ էին անելու սևավոտները կառավարության հետ պայմանագիր կնքելիս, եթե նրանց հետ չլինեին սկվո ամուսինները։ Առանց նրանց սևավոտները ինչպես կկարողանային ազատվել գործակալներից, որոնց մասին ավելի լավ է չհիշել, քանի որ հենց սկվո ամուսիններն էին, որ պայքարում էին սևավոտների համար, և նրանք էին, որ իրենց ուսերի վրա տարան պայքարի ամբողջ ծանրությունը։ «Ես գիտեմ, որ գործակալներից մեկը իր ոստիկանությանը հրամայել էր տեսնելուն պես սպանել մի սկվո ամուսնու, որը Վաշինգտոն տեղեկություն էր հաղորդել նրա գողության մասին. Գիտեմ, որ ուրիշ գործակալներ սկվո ամուսիններին արտաքսում էին ռեզերվացիաներից, բաժանելով իրենց ընտանիքներից, այն բանի համար, որ այդ մարդիկ գործակալի խարդախությունների մասին չափազանց բացահայտ էին խոսում. Բայց պատահում էր, որ գործակալի պաշտոնը գրավում էին լավ, ազնիվ, շնորհալի մարդիկ, որոնց օրոք հնդկացիները ինչ-որ չափով վերականգնում էին կորցրած բարեկեցիկ վիճակը։ Դժբախտաբար այդպիսի մարդիկ երկար չէին մնում իրենց պաշտոնում։ Կառավարության փոխվելու ժամանակ նոր իշխանությունները նրանց միշտ ազատում էին աշխատանքից։ Բայց սկվո ամուսիններին այդպես էլ չհաջողվեց մի գործ իրականացնել։ Նրանք չկարողացան փրկել ռեզերվացիան անասնապահ արքաների նախիրներից։ Այդ ազդեցիկ մարդիկ կարողանում էին փոխմբռնում հաստատել որոշ գործակալների, երբեմն էլ շատ նշանավոր քաղաքական գործակալների հետ։ Անասնապահ արքաների նախիրները մնում էին ռեզերվացիաներում, բազմանում էին և փչացնում արոտավայրերը։ Հնդկացիները և Սկվո ամուսինները մեծ մասամբ իրենց փոքրիկ նախիրները արածացնում էին որևէ հարմար տեղ, որքան կարելի է իրենց տներին մոտ. Բայց տարին երկու անգամ, մեկ գարնանը, մեկ էլ աշնանը, անասնապահ հարքաները նախիրները հավաքում էին խարանելու համար, որը հրդեհի նման իրարանցում էր գցում ռեզերվացիայում. 30 թե 40 նախրապաններ իրենց կայտարձ երին նստած վրա էին պրծնում հնդկացիների փոքրիկ նախիրների վրա. Սպիտակամորթների անասունների մի մասը խառնվում էր հնդկացիների նախիրներին, բայց նախրապանները շտապում էին, նրանք ժամանակ չէին կորցնում ուրիշի անասունները զատելու վրա. Նրանք բոլորին միասին քշում էին հեռավոր կետերը խարանելու համար, և փոքրիկ նախիրի տերը ընդմիշտ կորցնում էր իր անասունների մի մեծ կամ փոքր մասը. Վերջապես, ինչպես ինձ ասացին, հնդկացիներին հաջողվել է ստիպել վարչությանը, որպեսզի ռեզերվացիայի հարավային և արևելյան կողմերը ցանկապատվեն. Նրանք հույս ունեին, որ ուրիշների անասունները չեն կարողանա անցնել հնդկացիների տերիտորիան, իսկ իրենց սեփական անասուններն էլ չեն ցրվի. Արևմտյան և արևելյան կողմերի ցանկապատելու կարիք չկար, քանի որ ռեզերվացիայի արևմտյան սահման էին կազմում ժայռոտ լեռները, իսկ հյուսիսից Կանադայի սահմանակիցը. Ցանկապատի կառուցումը նստեց 30,000 դոլար, իսկ հետո անասնապահ արքաները ցանկապատված տերիտորիայում 30,000 գլուխ անասուն արածացնելու թույլտվություն ստացան. Անցյալ ձմեր քիչ մնաց սևավոտների վերջը գար. Հնդկացիների գործերի վարչությունը որոշում կայացրեց, որ աշխատունակներին մթերաբաժին այլևս չի տրվելու. Այս ամայի վայրում աշխատանք ճարելու ոչ մի հույս չկար, քանի որ անասնապահական ֆերմաները քիչ են և իրարից հեռու են գտնվում. Եթե անգամ մարդ կարողանար ամռանը 3 ամսով աշխատանքի վարձվել, որ գրեթե անհնարին է, ապա միևնույն է, նրա աշխատավարձը չէր բավականացնի ընտանիքը ամբողջ տարին կերակրելու համար. Հունվարին իմ բարեկամներից մեկը ինձ գրում էր. «Այսօր ես եղա ռեզերվացիայում և այցելեցի 5 բարեկամներից շատերի. Նրանցից շատերի տներում շատ քիչ ծննդամթեր կա. Մեծ մասամբ ոչինչ չկա, և մարդիկ վառարանների շուրջը տխուր նստած հատապտղի թեյ են խմում. Ես ու պտուղն էլ վաճառեցինք Կոնրադ ամրոցը և միասին գնացինք ռեզերվացիա. Պտուղը ռեզերվացիայի վաճառականից 300 դոլարով գնեց նրա գործը, ապրանքներն ու իրավունքները. Մի խելահեղ միտք հղացա, ես ուզում էի ոչխարաբ բույց դառնալ. Կոնրադ ամրոցից 12 մղոն վեր լավ աղբյուրներ և մարգագետիններ գտնելով, ես մի տուն և մի քանի լավ փարախ կառուցեցի. Խոտի պաշար կուտակեցի, մի քանի խոշոր տես. Անասնապահները հրկիզեցին իմ տնտեսությունը. Կարծում եմ նրանք ճիշտ վարվեցին, քանի որ իմ գտած աղբյուրը միակն էր, ուր 4 կողմից ջուր խմելու էին գալիս անասունները շատ մղոններ հեռավորությունից. Ես թողի իմ սևացած ավերակները և հետևեցի պտուղին. Լավ է, որ անասնապահները հրկիզեցին իմ տունը, քանի որ դրա շնորհիվ մաքուր խղճով կարող եմ ասել, որ ես չեմ մասնակցել Մոնտանայի չքնաղ պրերիաների ամայացմանը. Ես ունետակին մի գեղեցիկ հովտի մեջ, որտեղ փարթամորեն աճում էր կանաչ խոտը, մեզ համար մի տուն կառուցեցինք. Նրա կառուցումը երկար տևեց. Այն լեռներում, ուր ես ծառեր էի կտրատում տանս համար, այնքան լավ էր ապրել վրանում, վիթխարի սոճիների տակ, որ մենք մի 2 օրով անգամ դժվարությամբ էինք կտրվում այդ տեղից, որպեսզի մի բեռ անտառանյութ տեղափոխեինք տուն. Անտառում հաճելի շատ բան կար, որ մեզ կտրում էր աշխատանքից. Կացինը երկար ժամանակով մնում էր անշարժ հենած մի կոճղի. Մինչդեռ մենք օրերն անց էինք կացնում երազելով, ձկնորսությամբ, արջեր ու եղջերուներ էինք որոնում, կամ ուղակի վրանի մոտ նստած ականջ էինք դնում սոճիների կատարները շարժող քամ ու խշշոցին. Նայում էինք սկյուռներին, որ մեր նախաճաշի մնացորդներն էին գողանում, և կամ անսպասելի հայտնված հպարտորեն քայլող ցախակլորին. «Ինչ խաղաղ է այստեղ», ասաց մի անգամ Նետակին. Ինչ հրաշալի են այս սոճիները, ինչ նրբագեղ են այս քնքուշ ծաղիկները, որ աճում են խոնավ ու ստվերախիտ տեղերում. Եվ այս ամենայնիվ մեծ անտառներում ինչ-որ ահարկու բան կա. Իմ ցեղի մարդիկ հազվադեպ են համարձակվում միայնակ անտառ մտնել. Որսորդները անտառ են գնում երկուսով կամ 3-4 մարդ միասին. Իսկ կանայք, երբ պետք է լինում վրանների համար ծողեր կտրել, անտառ են գնում մեծ խմբով և միշտ իրենց հետ տանում են նաև ամուսինների. Բայց ինչից են այդպես վախենում, հարցրի ես. Չեմ հասկանում, թե ինչ կա զգուշանալու. Պատճառներ շատ կան, պատասխանեց նա. Անտառում թշնամին հեշտությամբ կարող է թաքնվել և սպանել, ոչ մի վտանգի չի ենթարկելով իրեն. Իսկ հետո ասում են, թե այդ ընթարցակ ու մութ անտառներում ոգիներ են ապրում. Նրանք հետևում են որսորդին և կամ գաղտագողի գնում են նրա կողքից կամ առջևից. Պարզ է, որ նրանք այնտեղ են, և պատահում է, որ նրանք ոտք են դնում մի ճյուղի վրա, և լսվում է ճյուղի չրթոցը, կամ էլ նրանց ոտքերի տակ թափված տերևներն են խշխշում. Ասում են, որ ոմանք նույնիսկ տեսել են այդ ոգիներին, երբ նրանք հեռվում, ծառերի ետևից դուրս նայելիս են եղել. Նրանք լայն և սարսափելի դեմքեր և խոշոր ու չար աչքեր ունեն։ Երբեմն ինձ թվացել է, թե ահա նրանք քայլում են իմ ետևից։ Բայց թեև ես սարսափելի վախենալիս եմ եղել, այնուամենայնիվ շարունակել եմ ցած գնալ գետը ջուր բերելու։ Ես ամենից ավելի սարսափում եմ այն ժամանակ, երբ դու հեռանում ես անտառի խորքը, և քո կացնի ձայնը դադարում է։ Ես կանգ եմ առնում և լարում լսողությունս։ Եթե կրկին լսվում է քո կացնի թխկոցը, ապա ամեն ինչ կարգին է, և ես շարունակում եմ իմ գործը, բայց երբ լռությունը երկար է տևում, ես սկսում եմ վախենալ, ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչից։ Ասենք ամեն ինչից էլ վախենում եմ։ Վախենում եմ շուրջս հեռվում երևացող անորոշ ստվերներից, քամուց, որ սոսափում է ծառերի կատարներում, ու կարծես ինչ-որ անհասկանալի բաներ շշնջում։ Օ, ես այնպես եմ սարսափում, և գաղտագողի մոտենում եմ քեզ տեսնելու, թե դու դեռ այստեղ ես արդյոք, քեզ բան չի պատահել։ Սպասիր, ինչպես թե, ընդհատեցի նրան, ես քեզ երբեք չեմ տեսել։ Այո, դու ինձ չես տեսել, ես շատ զգույշ եմ գալիս, միանգամայն անշշուկ, ճիշտ և ճիշտ այնպես, ինչպես այն ոգիները, որոնց մասին պատմում է ժողովուրդը, բայց ես միշտ տեսնում եմ քեզ։ Պատահում է, որ դու նստած ես լինում գերանի վրա կամ գետնին պարկած ծխում ես, շարունակ ծխում։ Այդ ժամանակ ես հանգստանալով ետ եմ վերադառնում նույնքան անշշուկ, ինչպես և եկել էի։ Բայց ինչու, հարցրի ես, ինչու, երբ դու գալիս ես ինձ մոտ, չես մոտենում ինձ և չես նստում զրուցելու հետս։ Եթե ես այդպես անեմ, պատասխանեց նա, դու ավելի երկար կնստես առանց բան անելու, ծխելով ու խոսելով զանազան բաների մասին, որոնց մասին դու միշտ երազում ու մտածում ես։ Դու ինչ է, չգիտես, որ ամառն արդեն վերջանում է, իսկ ես որքան եմ ուզում մեր տունն արդեն կառուցված տեսնել։ Այնպես եմ ուզում իմ սեփական տունն ունենալ։ Այս զրույցից հետո որոշ ժամանակ ես ավելի եռանդագին էի աշխատում կացնով, բայց հետո կրկին ինչ-որ ծուլություն էր գալիս վրաս։ Կրկին գլորվում էին անգործության օրերը, գետակի ափերին կամ խստատես լեռների լանջերին զբոսնելու օրերը։ Բայց եվ այնպես մինչև ձյուն գալը մեր համեստ տնակը արդեն կառուցված և կահավորված էր, մենք գոհ էինք։ Հաջորդ գարնանը կարճատև հիվանդությունից հետո Նետակիի մայրը վախճանվեց։ Երբ հանգուցյալի մարմինը փաթաթեցին վերմակների և բիզոնի կաշիների մեջ և ամուր կապկպեցին դաբախած փոկերով, Նետակին ինձ ասաց, որ ես դագաղ պատրաստեմ։ Մեր շրջապատում 150 մղոն շառավիղ ունեցող տարածության վրա հնարավոր չէր տախտակ գնել, բայց ճիզվիտահայրերը, որ մեզնից ոչ հեռու իրենց քարոզարանն էին կառուցում, մեծահոգաբար տվին ինձ անհրաժեշտ տախտակները։ Եվ ես պատրաստեցի ավելի քան 3 ոտնաչափ բարձրությամբ մի երկար արկղ։ Ապա հարցրի, թե որտեղ կանդել գերեզմանը։ Այդ լսելով, Նետակին և իր ազգականները սարսափահար եղան։
«Ինչպես», գոչեց նա։ «Մորս թաղել փոսի մեջ, սառն ու ծանր հողի տակ»։ «Ոչ,
գործակալն արգելել է մեռելներին ծառերի վրա թաղել, բայց նա ոչինչ չի ասել, թե չի կարելի մեռելներին արկղների մեջ թողնել վերևում, գետնի վրա. դու արկղը տար բլրի լանջը, այնտեղ, որտեղ գտնվում են կարմիր արծիվի և մեր մյուս ազգականների աչյունները, իսկ հետո մենք բոլորս մի ուրիշ ֆուրգոնով կգանք քո ետևից»։